සභාව කල් තැබීම.
සභාව හෙට දින එනම් 2023 ජූලි මාස 21 වෙනි සිකුරාදා පෙරවරු 9:30ට රැස්වීමයි යෝජනා කරන්නේ.
සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු කුමාසි රත්නායක මහත්මයා.
ස්තුතියි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. රටෙහි වැදගත්ම ශිෂ්‍යයක් වන අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යයේ පවත්න අඩුපාඩු සම්බන්ධව මෙම ගරු සභාවේ අවධානය යොමු විය යුතුයි මගේ විශ්වාසයයි. දිවින පුරා පවත්නා පාසල් පද්ධතිය තුළ විදුහල්පති පුරප්පාඩු විශාල ප්‍රමාණයක් පවතින බව වාර්තා වී ඇත. එමෙන්ම මෙම පුරප්පාඩුවල දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වැඩමවන විදුහල්පතිවරුන් ලෙස 4800කට ආසන්න ගුරුවරුන් පිරිසක් සේවය කරනු ලබයි. පාසල් පද්ධතිය හා මෙම වැඩමවන විදුහල්පති සේවයේ යෙදෙන ගුරුවරුන්ගේ උන්නතිය සඳහා ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් මත විදුහල්පති සේවයේ ස්ථිරපත් වීම ලබා දීම සඳහා සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් යොදන ලෙසත් 2020-07-1 අංක 21.82 ඇලීරක් 36 දරන රජයේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් පිහිට වූ ශ්‍රී ලංකා ගුරු උපදේශක සේවාවේ සේවයේ යෙදී සිටි නිලධාරීන් අන්තර්ග්‍රහණය සඳහා 20-20 ඇලීරක් 21 දරන ගුරු උපදේශක සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීම නම් වූ චක්‍රලේඛනයන් නිකුත් කරන ලදී. මේ මදවා ගැනීම නියෝගය එලෙසම තිබියදී 2022-01 දින ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය, ගුරු උපදේශක සේවය හා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවය යන සේවාවන් සඳහා වැඩු විෂමතා ඉවත් කරන තුරු ලෙස සඳහන් කරමින් 3-20-16 වැඩු චක්‍රලේඛයේ සංශෝධනය කරන ලදී. මේ හේතුව නිසා ගුරු උපදේශක සේවාවේ ආරම්භක වැඩු සහ අවසාන වැඩු අඩු වී ඇත. එමෙන්ම වැඩු වර්ධක අගයේද අඩු වී ඇත. මෙම තත්ත්වය මත ගුරු උපදේශක සේවාවේ යෙදී සිටින ගුරුවරුන්ට සිදුව ඇති අසාධාරණයේ සම්බන්ධව සොයා බලා ඔවුන්ට සාධාරණ ඉච්ඡා කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවරක් ගන්නා ලෙසත් මෙම ගරු සභාවට යෝජනා කර සිටිමි.
යෝජනා විස්තර කිරීම ගරු චින්තක අමල් මායදුන මෙතුමා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, කුමාරසිරි රත්නායක මහත්මයා ගෙනාපු යෝජනාව ස්ථිර කරමින් විශේෂයෙන්ම 2007 සිට මේ වෙන විට විදුහල්වල 2000කට ආසන්න වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් ලෙස දැනට සේවය කරනවා ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත් ඒ අතරින් අවුරුදු 3කට වැඩි සේවා කාලයක් ඇති වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් 355 දෙනෙකු මේ වෙනකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ අයට වෙච්ච පුංචි අසාධාරණකම් මත එවැගේම ඒ අයගේ සුදුසුකම් අනුව විදුහල්පති ශ්‍රේණි ලබා දෙන ලෙස තමයි ඒ අයගේ ඉල්ලීම මේ වෙනකොට වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ සඳහා 2019 විභාගයට මුහුණ දුන් අය අතරින් අලුතෙන් 4718ක් බඳව ගන්නට මේ වෙලාවේ නියමිතව තියෙනවා කියන කාරණාව ඒ වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන්ට දැනලා තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනිම කාරණාව කරු ඇමතුමනි, මේ විදුහල්පතිවරුන් අපි දන්නවා දැන් අද මේ වෙනකොට විශ්‍රාමගොස් තියෙන විදුහල්පතිවරුන් වෙනුවට ජාතිය සම්පත වෙනුවට අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවන් වෙනුවෙන් මේ වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් විශිෂ්ට සේවාවක් ඉෂ්ට කරනවා කියන කාරණාව අපි දකිනවා. ඒ වගේම 2007 සිට එන අය අවුරුද්දක් වගේ කාල සීමාවක සිටින අය සමග 1500ක් පමණ ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඊළඟට මීට පෙර විභාගයේ සමත් වෙච්ච පිරිස අතරින් මූලික සුසුකම් සපුරලා නැතුව මේ වෙනකොට එම අයව අසමත් කරලත් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ගරු අමාත්‍යතුමා මේ වෙනකොට විශේෂ කැබිනට් පත්‍රිකාව 2021-03 පළවෙනි දින මගින් ව්‍යුහගත පරීක්ෂණයකින් වැඩබලන විදුහල්පතිවරු බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කඳවා තිබිලා තියෙනවා. නමුත් මේ වෙනකොටත් ඒ පිළිබඳ කටයුතු කරන බව නම් පේන්න විදියක් නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා විශාල වශයෙන් මේ වැඩපිළිවෙලට උත්සාහය දරනවා වුණත් නමුත් නීති රාමුව තුළ සමහරක් නිලධාරීන් අතරින් මේ අයට අවස්ථාවක් නැතිවීදෝ කියන බය මේ විදුහල්පතිවරුන් අතර තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන්ට සේවය ස්ථිර කර ගැනීම මම හිතන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් විතරක් නෙමෙයි, ඒ අය ලබන වැටුප. මොකද මේ අය තමන්ගේ ශ්‍රමය දහඩිය මේ සෑම දෙයක්ම මේ දරුව වෙනුවෙන් වැය කරනවා. විදුහල්පතිවරු විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ ඒ වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන්ගේ කාර්යභාරය තමන් හරියට ඉෂ්ට කරන සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන පිරිසක් මේ තුල ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි දකින මේ දැනට සිටින මේ අය ගුරුසේවේ එකත් ගුරුසේවේ දෙකේ දෙකත් දෙකේ එකත් කියන පදනමට යටත්ව මේ අය සේවා ස්ථාපිත කරන්න කියන කාරණාව විශේෂයෙන් මතක් කරමින් මේ සීල දෙනාගේ සුසුකම් පරීක්ෂා කරලා බලලා මේ අයට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියන ගරු කාරණේක අවධානය ගරු ඇමතුමනි යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ අය මේ වෙනකොට 4718ක ප්‍රමාණයක් බඳවා ගැනීමට නියමිත වෙලා තිබුණත් සමහරක් වෙලාවට මේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගියා කියලා යම් යම් සිද්ධීන් වලට 455 දෙනෙකුට ගැටලු මතුවලා තියෙනවා කියලා මේ අයගෙන් අපිට මැසිවිලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඒ 455 දෙනත් එකතු කරගනිමින් මේ බඳවා ගන්න ඉන්න 4718 පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් නැහැ. රාජ්‍ය ව්‍යුහය තුල ඒ අය බඳවා ගන්නවා නම් නමුත් ඒ බඳවා ගැනීමත් එක්ක සුදුසුකම් මත පරීක්ෂා කරලා බලලා මේ අයටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියන වැඩබලන විදුහල්පතිවරු වශයෙන් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් කළ දෙනවා. ඒ අයගේ ඉල්ලීමත් මම සභාගත කරමින් මම මේ අවස්ථාවේ කාලය ලබා දුන්න එක පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුති.
බොහොම ස්තුති කරුමන්තුමා. ගරු අරවින්ද කුමාර් මැතිතුමා.
அவை தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. இன்று கல்வி அமைச்சோடு தொடர்புபட்ட ஒரு ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையிலேயே நாங்கள் கலந்து எமது கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். விசேடமாக தற்பொழுது இந்த அதிபர் தரம் மூன்று என்ற வகையிலே அவர்களுக்கான அந்த பரீட்சையிலே நல்ல பெருபேறலை பெற்றவர்களுக்கு நியமனம் வழங்குவதற்கான அந்த ஏற்பாடுகளை எமது கௌரவ அமைச்சர் கௌரவ சுசில் பிரேமஜெயந்த் அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலே இந்த விடயம் தொடர்பாக இப்பொழுது நீதிமன்றத்திலே ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதன் காரணமாக அது தற்போது ஒரு தடை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு இந்த நியமனங்களை வழங்கும் அதே வேளையில் பாடசாலைகளிலே பெருமளவிலான பாடசாலைகளிலே தற்போது கடமை அதிபர்களாக பல வருடங்கள் கடமையாற்றியவர்கள் 4000க்கும் அதிகமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இவர்களை நாங்கள் குறையாக அல்லது தரக்குறைவாக நாங்கள் மதிப்பிடக்கூடாது. ஏனெனில் அவர்கள் மிக கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் பாடசாலைகளை பொறுப்பேற்பதற்காக தரத்தோடு கூடிய அதிபர்கள் இல்லாத நிலையிலே அவர்கள் இந்த பொறுப்பை ஏற்றார்கள். ஆகவே அவர்கள் எவ்வித மேலதிக கொடுப்பனவும் இல்லாமல் மேலதிக எவ்வித நன்மையும் பெறாமல் அவர்கள் ஒரு நல்ல நோக்கோடு அவர்கள் அனைவரும் இந்த பாடசாலையிலே மத்திய அதிபர்களாக பல வருடங்களாக கடமையாற்றி வருகின்றார்கள். இப்பொழுது அவர்கள் மனதிலே ஒரு பயம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த தரம் மூன்று அதிபர்கள் நியமனம் பெற்றால் அவர்களின் அந்த பதவி தற்போது கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் அந்த பதில் அதிபர் பதவி இல்லாமல் போய்விடுமோ என்ற ஒரு பயம் இப்பொழுது அவர்கள் மனதிலே ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இது ஒரு இயல்பான பயம். ஆனால் அந்த பயத்தை அவர்கள் போக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் எமது கௌரவ அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜெயந்த் அவர்கள் அவர்களுக்கும் எவ்வித தீங்கும் ஏற்படாத வண்ணம் அவர்களின் பதவிகளையும் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் நிலையிலே அதே வேளையில் இந்த அதிபர் தரம் மூன்றிலே சித்தி அடைந்தவர்களுக்கான அந்த நியமனங்களையும் எவ்வித பாகுபாடும் இல்லாமல் வழங்குவதற்கான அந்த ஏற்பாடுகளை அவர் மேற்கொண்டு வருகின்றார். ஆகவே இது ஒரு நல்ல அம்சமாக நான் பார்க்கின்றேன். ஆகவே அதிபர் தரம் மூன்றிலே சித்தியடைந்தவர்கள் அதிலே தகுதியானவர்களுக்கும் அந்த பதவி கிடைக்கும் அதே நிலையில் இப்பொழுது பதில் கடமையாட்டிக் கொண்டிருக்கும் அதிபர்கள் அவர்களுக்கான அந்த அங்கீகாரமும் நிச்சயமாக கல்வி அமைச்சின் ஊடாக வழங்கப்படுவதற்கான அந்த நிலைமையை எமது கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றார். இது ஒரு நல்ல அம்சமாக நான் பார்க்கின்றேன், வரவேற்கின்றேன். அதே நேரத்தில் இப்பொழுது ஆசிரிய உதவியாளர் என்ற வகையிலே நாங்கள் 2015 சுமார் 3000க்கும் அதிகமானவர்களுக்கு அந்த நியமனத்தை வழங்கினோம். அந்த நியமனத்தை வழங்கும் போது பல நிபந்தனைகள் அதிலே உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது. இப்பொழுது அவர்கள் அந்த நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்திருக்கின்றார்கள். அதாவது ஒன்று, ஆசிரியர் பயிற்சியை கல்லூரிகளிலே போய் அந்த பயிற்சியை முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது பட்டதாரிகளாக ஆகியிருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகள் அதிலே உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த இரண்டு நிபந்தனைகளில் ஒன்றை அவர்கள் இப்பொழுது பூர்த்தி செய்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அவர்களில் பெருமானவர்களுக்கு நியமனம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் இப்பொழுது தரம் 3-1 அந்த வகையிலே ஆசிரியர்களாக கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இன்னும் ஒரு தொகை, ஒரு சிறிய தொகையினருக்கு இன்னும் அந்த நியமனம் வழங்கப்படவில்லை. ஆகவே அந்த நியமனங்கள் வழங்குவதற்கான அந்த தேவை அவசியம் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் இவ்வளவு காலமும் சுமார் 10,000 ரூபாய் மாத கொடுப்பனவோடு சொல்லனா துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் முகம் கொடுத்து வந்திருக்கின்றனர். ஆகவே அவர்களுக்கு இப்பொழுதாவது நாங்கள் அந்த பரிகாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே அதனை நாங்கள் இப்பொழுது செய்வதற்கு விசேடமாக மாகாண ரீதியிலே அவர்களுக்கான அந்த நியமனங்களை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை மாகாண மட்டத்திலே மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு கௌரவ அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜந்த் அவர்கள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை இங்கே கேட்டுக்கொண்டு, இன்னும் ஒரு விடயம், 2019 ஆண்டிலே 2-ஆம் மொழிக்கான ஆசிரியர்களை நியமிப்பதற்காக முன்பு நல்லாட்சி காலத்திலே சுமார் 1,200 பேருக்கு நியமனம் வழங்குவதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள். அலரி மாளிகையில்தான் அவர்களுக்கான அந்த முதற் தெரிவு கடிதம் கையில் வழங்கப்பட்டது. அவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் நிலட் ஸ்தாபனத்தின் நிறுவனத்தின் ஊடாக அவர்களுக்கு இந்த 2-ஆம் மொழியிலே பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் நாட்டில் ஏற்பட்ட அரசியல் காரணங்களுக்காக அந்த 1,200 2-ஆம் மொழிக்கான ஆசிரியர்களுக்கான நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்லை. அந்த 1,200 பேரிலே 800 தமிழ் 2-ஆம் மொழி ஆசிரியர்களும் 400 சிங்கள மொழி ஆசிரியர்களுமாக, அதாவது இந்த 400 சிங்கள மொழி ஆசிரியர்கள் வந்து தமிழ் பாடசாலைகளிலே சிங்களத்தை போதிப்பதற்கும், அதே நேரத்தில் இந்த 800 தமிழ் ஆசிரியர்கள் 2-ஆம் மொழியாக சிங்கள பாடசாலைகளிலே சிங்களத்தை தமிழை கற்பிப்பதற்குமான அந்த ஏற்பாடு அந்த நியமனத்தினூடாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அது இப்பொழுது காலம் தாழ்த்தி போயிருக்கின்றது. அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்படாமல் இருக்கின்றது. அந்த நியமனங்களை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு, அதிமேதக ஜனாதிபதி அவரிடம் நான் இந்த விண்ணப்பத்தை அண்மையிலே முன்வைத்தேன். அவர் அதனை பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டார். நாட்டிலே இருக்கும் அந்த பொருளாதார நிலைமையும் கூட கருத்தில் கொண்டு அதனை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அதனை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அவை தலைவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
கரு நியோஜ்ய கதாநாயகத்துமணி, பலவினி பிரச்சனைய திரிபத் கருப்பு அங்க அமப அலைரா கிருசேக துன்சிய விசாய் துன்சி அட்டாய் தாசே தா விசேகாய் துணாய பலவன் தினத்திய மாத்தியமல்ல தீர்ணை பிரகாரவ ஸ்ரீலங்கா விதுவல்பத் சேவே துங்குன ஸ்ரீண்டு பந்தவாகினியும் சந்தா திதாஸ் விசிகாய் துலாய் விசினமின் தின அமாத்தியாஷ விபடவி பந்தவாகினியும் நிவேதனையாக பலகல்ல திபுணம் மே சம்பந்தம் பந்தவாகினியமட்ட எரஹிவ பௌராத்திபு நாடு SCFR அனுத்துனாய் திதாஸ் விசேக அதால நீதிபதிக்கு SCCA 1 திதாஸ் விசேக திதாஸ் விசிதகாய் தகாய் நமே தினத்தில் இப்பியமாகின் அங்க அமப விசேக இராக் துன்சிய விச இராக் துன்சிய அட்ட இராக் விந்து ஏக்காய் ஹயா விசேக்காய் துணாய் பலவன தினத்திய மாத்தியமண்டல தீர்ணை பிரகாரவோ வினயம் தீர்ணை பார்த்து வித்வல் சேவை துங்குன சென்று பந்துவாக நீம அத்திரு லெச அத்திருத்தக லபாதியாது இனிசா வெடபலனே முகக்கத்தன் தின்னுபே உங்களது வெடபலன வித்வால் பத்தி ஒரு வகவுத்தர காரோ கல்லதுமே மே SCFR நடுவி இன்னும் துருவ திதா தஹாட்டா தஹனமே சீமித் தனக்கு விபாக சமத்தும் கருவாங்கிங் ஸ்ரீலங்கா வித்யாபிரத் சேவை துங்குன சென்று பந்துவாக நீமா சம்பந்த SCFR அனுத்துனாய் திதாஸ் விசியக SCFR ஹாசி ஹத்தாய் திதாத் தஹனமே SCFR விசியாய் திதாஸ் விசித்தக SCFR ஹத்திரியாய் திதாஸ் விசித்தக நடு சந்தாவன திதாஸ் விசித்தகாய் துலாய் துலசுத்தினே சமத்த நடு தீர்ணே ஹா கரு நீதிபத்மாக SCCA 1 அலைராக் திதாஸ் விசித்தக ST ஹா திதாஸ் விசித்தகாய் துலாய் தாஹத்திர தினத்து லிபி ஹா ஈட்டா தாலவ ராஜ்யசபா கம்சசபாவை லேக்கம் கி அங்க PSC இராக் ESTE இராக் தெக இராக் துண இராக் எக்க திதாஸ் விசியக்கா திதாஸ் விசுத்துன தெக தாஹத்திர தினத்தில் லிபிய மகின் லபாதுன் அனுமதிய பிரகாரவ ஸ்ரீலங்கா விதுவல்பத்தி சேவை திதாஸ் விசியக்கா திஸ்வன தினட்டு பாவத்தின புறப்பாடு ஹாரஸ்ய ஹத்ய தஹாட்டாக் சந்தா பந்தவாக நீமி சமூக பரிச்சன பாத்தன் லதி கெசே வெத்தா தெம பந்தவாக நீமட்டு தான் இறைவ மேன்மனு விட்டு சிரேஷ்டாதிகரணே பவராயத்தின் அடு அங்க SCFR 1 அலைராக் திதாஸ் விசுத்துன நடு அதாலவ விசுத்துனாய விசியாட்ட தின சிரேஷ்டாதிகரணே விசின் ஈசுந்தான் தேவனிய தெரிய பந்தவாக நீமி இதிரி கடுத்து கிரீம அத்திட்டம் லெச அதுத்ராணு வேகான் நேவத நிகுத்கல் தெமே வித்வால்பத்ரு பந்தவாக நகிய திதாஸ் தஹனமே விபாகி ஏகட விருத்தோ தஹன நியோகே அக்கிஹில்ல 22 வெனகாங் கியா தஹன நியோகே தீனா முகுத் கரண்ண பெரு இன்னோ தே வித்வால்பத்ரு பந்தவாக நன் விபாக தியன்னத் பே சமுக பரிக்ஷன் தியன் பே பத்திம் தென்னத் ஏக சிரேஷ்டாதிகரணேம நவத வதாவக் பார்ஷவ எகங்க வெல சமத உண சமத வெல ஹிட்டங் ඔය මං කලින් කිව්ව රෙෆරන්ස් එකත් එක්ක තියෙන ලියුම් අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියකුත් අරගෙන 4718ක් බඳවා ගන්න සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවසන් කළා තිබියදී සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වූ එක් අපේක්ෂකෙක් ඔහුට මූලික සුසුකම් නැති නිසා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙන් ඒ කාරණය දන්වා තිබියදී ඔහු උසාවියට ගිහිල්ලා 146 ඉරක් SCFR 2023 කියන නඩුවේ නඩුව දාලා අයිත් අහන නියෝගයක් ගත්තා. දැන් ඉන්ටර්වියු කරලා තියෙන එක දැන් දෙන්න බැරි වෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන එක දැන් නඩු විභාගෙමින් පවතිනවා. තව සති දෙකකට කල් ගිහිලා තිනවා. අපි බලාගෙන ඉන්නවා අධිකරණයේ විසින් මේ අතුරුතහන් නියෝගය ඉවත් කළා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට අවසර දෙනකන් විදුහල්පතිරුව 4718ක් බඳව ගන්න. දැන් මේ වෙනකොට කාඩ්‍රේ කණුව ඉන්න ඕනේ 16000ක් විදුහල්පතිව ශ්‍රේණි ධාරී. දැන් ඉන්නේ 9000යි. දැන් මේ 4718 බඳවා ගැනීමෙන් පස්සේ තව පුරප්පාඩු 2000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිනවා. ඒකට නැවත විභාගයක් තියලා සමුග පරීක්ෂණ තියලා බඳවා ගන්න ඕනේ. දැන් ඒකත් කරන්න බෑ. දැන් පාසල් තිනවා රජයේ 10135ක්. එතකොට ළමුන් සංඛ්‍යාව වැඩි පාසල් වල අතිපුම 500ට වැඩි 700ට වැඩි 1000 2000 3000ට වැඩි වේ ශ්‍රේණිධාරීන් එකකට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. එතන මේ ආකාරයෙන් ගත්තාම මේ වෙනකොට පාසල් 4000ක 5000ක ස්ථිර ශ්‍රේණිධාරී විදුහල්පතිවරයෙක් නැහැ. මේ වැඩආවරණය කරන විදුහල්පතිරුත් එතන ඉන්නවා. අලුතෙනුත් ඒකට කොටස් එකතු වෙනවා. දැන් විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන් නැති වෙනකොට ජේෂ්ඨ ගුරුවරයෙක් එක්කපත් කරනවා. ඉතින් වැඩආවරණය කරන විදුහල්පති දුර කතාව ඉවර වෙන්නේ නැහැ මේ නඩු ඉවරනකම්. ඉවර කරන්න විදියකුත් නැහැ. ඉතින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ මේ අලුතෙන් මතු කරගත්ත ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඇතුළේ හැකි ඉක්මනින් මේ ප්‍රශ්නය විසඳාගෙන නීතිමය ආකාරයෙන් මේ උසස්සීම් ටික දෙන්න. ඉතින් ඒකට පෙත්සම්කරුව ගිහිල්ලා ඒ පෙත්සම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කතා කරනකොට පාසල් වල අධ්‍යාපන පරිපාලනයේ බිඳ වැටෙනවා. ඒකේ අවසාන වශයෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වෙන්නේ 42 ලක්ෂයක් මේ රටේ දරුවන්ට. ඉතින් මේක තේරෙන්නේ නැහැ කාටවත්. ඕ තේරුම් ගන්න බැරිද? ඉතින් අපි බලන් ඉන්නවා අධිකරණයේ තීන්දුවක් එනකන් මේක විසඳලා. මේක තමයි අද තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් වැඩආවරණය කරන විදුහල්පතිරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව දවසින් දවස වැඩි වෙනවා මිසක් ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා මිසක් අධ්‍යාපන පරිපාලනයේට මේ නඩු අවසන් වෙනකන් අපි බලන් ඉන්නවා අධිකරණයට ගරු කරන්න. ගරු කිරීමක් වශයෙන් මේ තීන්දුව දෙනකම්. ඒක තමයි தත්ත්වය. ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නිකුත් අහලා තියෙනවා කවුරුත් නැහැ. ආ. දෙවෙනි එකත් අහන්න.
ගුරු උපදේශක සේවාවේ තියෙන
ඔය ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරනවද? ඔය ප්‍රශ්නේ දැන් විසඳලා තින්නේ ගුරු උපදේශක සේවාවේ අයට අපි අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය දාලා ඒවා අනු කමිටුණු සම්මත වෙලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ගේ ලිපිය මගින් සියලු පළාත් බලධාරීන්ට සියලු දෙනාට දැනුම් දීලා තිනවා. මෙන්න මේ දින ඇති ලිපිය මගින් ගුරු උපදේශක සේවාවේ ඉන්න ගුරුවරුන්ට ගුරු සේවේ වැටුප් වැඩවීම අවසාන අදියරත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහටයි තින්නේ ඒ ලියුමේ දැනුම් දීලා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවේ නිර්දේශය අමාත්‍ය මණ්ඩල මගින් අනුමත කළා තිනවා. 2023:05:24 දින ඇතිව චක්‍රලේඛන අංක 25 ඇලීරක් 2023 මගින් සියලුම අදාළ අයට දැනුම් දීලා තිනවා. උරුපදේක සේවසදා ගැලපුම් දීමනාවක් ලබා දී. ඒ ගැලපුම් දීමනාව මගින් තමයි දැනට මේ විෂමතාවය ඉවත් කළා තින්නේ. ඒක අමාත්‍යංශ ලේකම් විසින් 23:05:24 යවලා දැන් උරුපදේශක අයට ඒ තින ඒගොල්ලන්ගේ මේ ගුරු සේවයේ හිටියට වඩා අඩු වෙච්ච එක නැවත ගලපලා තියෙනවා.
ගරු කුමාති රත්නම්
ගුරු උපදේශක සේවාවේ ඉන්න අය දැන් මේ ගැලපුම් දීමනාවට ගැලපුම් දීමනාව ලබා ගැනීම ගුරු උපදේශක සේවාවේ ඉන්න අය ගැලපුම් දීමනාවක් නෙවෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අය කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට එහෙමනම් ගුරු සේවයේ පළවෙනි පන්තියේ වැටුප ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න ගැලපුම් දීමනාවක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මුදල්
ඉතින් මේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා තිනවා. මේ ඉල්ලන ඒවා දෙන්න අමාත්‍යංශර දෙන්න බෑ. මණ්ඩාගාරය එකඟ වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට කළමනාකරණ සේවාව එකඟ වෙන්න ඕනේ. සේවක සංඛ්‍යායක එකඟ වෙන්න ඕනේ. රාජ්‍ය සේවක කොමිසමාව එකඟ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපි ඉල්ලීම් කළා තින්නේ. හැබැයි ඒ ඉල්ලීම් කළා තිබුණාට මේ අවස්ථාවේදී දීලා තියෙන ගැළපුම් දෙමනාව යම්මාකාරයකින් සාහනයක් සැලසීම සඳහා. ඉතින් මේ සමස්තේ වැටු විෂමතාව ඉවර කරන එක නම් ඔබතුමාගේ මගේ ජීවිත කාලය තුල කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්.
තොරවපත්තුමනි දැන් මේ 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 මූල්‍යමය ගැටලුවක් නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. මොකද කිය අර ගුරු සේවයේ පළවෙනි පන්තියේ වැටුපට වඩා අඩු වැටුප් තලයක තමයි දැන් ඒගොල්ලෝ පිහිටවල තියෙන්නේ. ඒක වැටුප් වර්ධකයක් ගුරු සේවයේ පළවෙනි පන්තියට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ තනතුර වෙච්ච හානියක් විදිහට තමයි
ඔය ඔක්කොම කියලා තමයි අපේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළේ. යාමත් මන්න සන්දේශය ඒගොල්ලොත් දන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම අපි ඉල්ලන හැම දෙයක්ම දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සියල්ල සලකා බලලා තමයි ඔය සීළු පාර්ෂන් එකතු වෙලා තමයි මේ අවසාන වශයෙන් දීලා තින්නේ. අංක අමප ඇලිරක් ක්‍රිස්තුන ඇලිරක් 0.03 ඇලිරක් 607 ඇලිරක් 0.22 එක හා 2023.27 දිනේ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයෙන් 2021.22 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගුරු උපදේශක සේවය සඳහා පහත සඳහන් පරිදි ගැලපුම් දීමනක් ලබා දීම අනුමත කර ඇති අතර ඒ අනුව ගෙමින් කටයුතු සිදු කරන මෙන් කාරුණික දන්වමි. ඒ අනුව එක ගුරු උපදේශක සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වීමට ප්‍රථම ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ලැබමින් සිටි වැටුප් වර්ධක අගයට වඩා ගුරු උපදේශක සේවයේදී හිමු වැටුප් වර්ධකයේ අඩුවී ඇති ගුරුවරුන් ගුරු උපදේශකරුන්ට පමණක් නව වැටුප් පරිමාණයේ අඩංගු වැටුප් වර්ධකයේ මුල්ම්‍ය අගය ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ අවසන් වරට ලද වැටුප් වර්ධකයේ මුල්ම්‍ය අගයට වඩා අඩවන කාල පරිච්ඡේදයට පමණක් සීමා වනසේ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛන 6/2006 ඉයන් යටතට දක්වා ඇති පරිදි ගැළපීමේ දීමනාවක් ලබා දීමටත් ඒ සීළු කාර්යයන් සඳහා වැටුපේ කොටසක් ලෙස සැලකීමටත් 2/22/1 දිනට ගුරු උපදේශක සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වී ගුරු උපදේශක සේවයෙන් විශ්‍රාම ලබා ඇති ගුරු උපදේශකරුන්ටද මීට අදාළ වේ. අපි ඔක්කොම ඉල්ලුවට මෙන්න මේ ටික තමයි දීලා තින්නේ. ගැළපුම් දීමනාවක් ඇටේ අවසාන වතාවට ගුරු සේවය ලබාගත් වැටුපට අඩු නොවෙන්න දැන් ඉන්න ගුරු උපදේශ සේවාවේ ඒ වැටුප ගලපලා
තියෙනවා. භවංශති කරවන්තු. අද දිනට නියමිත සභාවේ කටයුතු අවසන් කරමින් පාර්ලිමේන්තුව හෙට පෙරවරු 9:30 යළි රැස්වේ.